Pinoy.
As much as possible, I'm trying to be consistent po sa healthy lifestyle para advantage po to even minor na sakit or like disease. So parang out of the context na po yung parang magka-major ka. Kasi parang since kung maaga ka magsa-start ng ganun, even minor, parang maiiwasan po.
Ito ang mantra ng 22 taong gulang na si Aliyah Isabel Ortiz mula Sydney. Kahit busy, hindi niya nakakaligta ang ipagsabay sa kanyang trabaho at pag-aaral, ang pag-eehersisyo at ang maingat sa kinakain.
Sa pagkain, and di lang doon, sa tulog, and like pag may time ako, ganun, let's say after work or like free day ko, kahit rest day ko, tinatry ko po mag-exercise. Walking po, tsaka kapag di po parang satisfied sa walking, ganun, sa bahay lang po, parang light exercise lang. As long as like ma-stretch ako or like relax yung katawan. Balance po na meat, greens, and like kahit din po sa mga inumin. You know, let's say vitamins. Most of the time it's like vitamin C, mga citrus, and like water. You know, ina-avoid ko po yung soft drinks as much as possible.
Kwento ni Aliyah, isa sa kanyang dahilan kung bakit kahit bata pa ito, sinisiguro nitong nasa maayos ang kanyang pangangatawan ay upang maiwasan ang simple at malubhang sakit kapag tumaas ang edad. Tulad ng nakita niya sa kanyang mga kaanak, dagdag nito, gusto din niyang maiwasan ang sakit na cancer na pabata ang mga nagiging biktima.
Parang maaga silang tinaasan ng cholesterol, like yung blood pressure. So parang ayoko yung mamana kahit yung parang simpleng maganon. To avoid like any sickness or like disease po, I'm trying to be like physically healthy.
Si Adam Cubito naman, matapos ang pabalik-balik sa doktor at ospital, matagal na diagnose ang bowel cancer o cancer sa bituka sa edad na 38 taong gulang lamang.
Nobody actually thought, hey, why don't we do a CT scan and check? Or why don't we do a colonoscopy or an endoscopy and see if there's anything going on inside? The results came back from that and they were abnormal, which then led to a CT scan, which then led to a urgent referral for a colonoscopy, which then obviously discovered the cancer. I had to advocate for myself, basically, and I think it was because I continued to feel terrible. So I knew that, you know, what they were giving me and what they were doing for me wasn't working, but I also knew that I was kind of, in a way, being dismissed, especially when I was discharged from hospital and told to go eat a steak.
Sa nakaraang 30 taon, mayroong malaking pagtaas sa bilang ng mga kaso ng cancer sa bituka sa mga mas bata pang grupo, higit sa 250% sa mga nasa edad 15 hanggang 24. Ngunit natuklasan ng isang bagong pag-aaral na madalas silang nahihirapang labanan ang age bias kapag sila'y nagpapatingin sa doktor. Ayon sa pinuno ng mga mananaliksik na si Dr. Clay Lamprell mula Australian Institute of Health Innovation ng Macquarie University, ang pag-diagnose ay maaaring tumagal ng hanggang 60% na mas mahaba kaysa mga mas matatandang pasyente.
And what we found was overwhelmingly that they had issues with their GP's low suspicion of cancer, which is understandable given that despite the increases in the rates of incidence, bowel cancer still is more prevalent in people over 50.
Ngunit ang bilang ng mga kaso sa under 50 ay patuloy na tumataas ngayon at nagiging isa sa bawat 10 kaso. Sa ngayon, sinabi ni Dr. Lamprell na kung ikaw ay pinanganak noong 1990s, ang iyong tsansa na magkaroon ng colon cancer ay doble kumpara sa mga ipinanganak noong 1950s.
So it seems that in a sense, the message hasn't got through yet to health systems that there is this issue going on, that they need to put bowel cancer on the radar when they're dealing with young people who have symptoms.
Dito sa Australia, libreng binibigyan ang mga Australiano na nasa edad 50 pataas ng mga test kit para sa bowel cancer bawat 2 taon. At ang tumataas na bilang ng mga mas bata pang pasyente ay nag-uudyok ng mga panawagan na gawing available ang screening program ng gobyerno sa mas bata ang edad. Sinasabi ni Julian Wiggins, ang Pangulo ng Bowel Cancer Australia, na ang draft ng panuntunan sa kagawaran ng kalusugan ay nagre-rekomenda na ibaba ito sa 45 taong gulang at inaasahan niya na magbabago ito sa loob ng susunod na 12 buwan o sa isang taon.
Definitely 45, and even in time I suspect 40 will be where it will land given the emerging evidence of the rising rates. 40 to 49 does comprise most of the bowel cancer cases diagnosed in under 50, so that would make sense that we'd want to diagnose these bowel cancers earlier, because we know when they're diagnosed earlier, 99% of cases can be successfully treated, and that's what we're all about.
Hinihiling din ng Bowel Cancer Australia na gawin ang mas maraming pananaliksik upang malaman ang tunay na dahilan kung bakit mayroong ganitong nakakabahalang trend kung saan pabata ang nagkakaroon ng cancer.
In trying to understand why more younger people are actually being diagnosed with the disease, so that we can actually understand what's going on, whether it's a microbiome, for example, is it diet and lifestyle. We still don't know the answers as to the cause of bowel cancer in people under 50.
Samantala, matapos ang serye ng mga operasyon at ang patuloy na pagsasailalim sa chemotherapy, nagpapasalamat si Adam Cubito na patuloy niyang sinikap ang kanyang paghahanap ng sagot.
I probably could have just accepted what the doctor said in the hospital and moved on, and I wouldn't be alive today, because I would have been sitting there with a mandarin-sized tumor inside me and had no idea that it was there.
Para naman kay Aliyah, pabor siya kung sakaling gawing mas maaga ang test ng ganitong klaseng cancer dito sa bansa.
Okay po sa akin na below 50 is bigyan na po sila ng test, kasi kahit ano po kung like part ng katawan po yan na disease, cancer pa rin po yan. Kasi knowing cancer, wala po siya like permanent cure talaga. Ganun. Masasabi niya like 100% ngayon, pero hindi mo din masasabi na hindi babalik. So parang sa akin, as much as possible, like as early age, ganun po, mas okay na po yung maagapan ng mas maaga.
Lumabas sa pag-aaral, mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng bowel cancer o colon cancer. Ang may mataas na timbang o obese, low-fiber diet intake, naninigarilyo, mahilig uminom ng alkohol, mahilig kumain ng red meat, lalo na ang processed food. May cancer sa pamilya at may polyps. May payo naman si Aliyah para sa gustong bumaba ang timbang. Hindi daw kailangang sumabak agad sa gym. Pwedeng simulan sa simpleng hakbang.
Paglalakad po. Kasi hindi po siya parang sobrang excessive na exercise. And like napapalakas din hindi lang yung legs niyo, pero basta yung buong upper body niyo, yung cardio niyo, ganun din. So parang yun po, walking, ang masasabi kong easy way na pwede niyo i-start. And once na parang nasanay ka na para maglakad na matagal.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.